Here, stuur U lig en U waarheid. Laat die ons lei. Laat die ons bring na U heilige berg en U woninge. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Mag dit ook ryklik vermenigvuldig word deur die werk van die Heilige Gees van God, ook hier teenwoordig. Amen. Geliefdes, by die geleentheid wil ons u nooi om die woord van die Here oop te maak by 'n baie bekende gedeelte, Jesaja 53. Wanneer ons na die kruis van Christus kyk, is daar baie dinge wat ons uiteindelik daarin raak sien. Ons sien die wonderlike werk wat Christus gedoen het, maar ons sien die verskriklike gruwelikheid van ons eie sonde. Ons sien die prys wat betaal is, maar ons sien ook die skuld wat het noodsaak het dat daardie prys betaal moet word. So daarin sien ons ons eie nood aan Christus, sy volmaakte voorsoening en voorsiening vir ons, en alleen kan ons in geloof onsself op hom verlaat om uiteindelik reg te kan wees met God. Kom ons lees hierdie kosbare hoofstuk. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankheid op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, alhoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagbank gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom, en hy het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy nakroos sien. Hy sal die dae verleng, en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegg die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy byt verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Vra vir die mans om te staan, dan verenig ons in gebed. Ons Hemelse Vader, ons kan werklik net diep neergeboog voor U kom buig in hierdie dag. Tereg roep die serafs uit, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. En ons sien in Openbaring hoofstuk 4 dat U steeds toegesing word, heilig, heilig,
heilig. Daar is geen beter beskrywing van wie en wat U is nie. U is totaal afgesonder, U is totaal rein, U is totaal en al anders as enige wese. Here, daar is geen God bo U nie, daar is geen ander gode nie. Geen mens kan ooit met U vergelyk word nie. U is gans onvergelykbaar, U is God. En Here, daarom kom buig ons voor U, ons roep U aan. Here, ons het U nodig. Ons is feilbaar, ons is klein, ons is tydelik, ons is beperk, maar U is niks van daardie dinge nie. Here, U is ewig, U is groot. Here, U is almagtig. Daar is nie iets buite U vermoë nie. Ag Here, ons is so intens dankbaar dat U ons byeengeroep het in hierdie dag. Kom seën ons same syn, o Here. Terwyl ons U troon van genade nader en dit met vrymoedigheid doen, kom bid ons, Here, met alle erns vir diegene wat ernstig ook gebed nodig het, vir die met liggaamlike ongesteldhede, met uitdagings, Here, onoorkombare en menslike gedagtes, onoorkombare uitdagings in hulle liggame. Ons kon lê dit voor U neer. Ons kom pleit, Here, dat U die gemoedere betree, maar dat U ook die liggaam kom aanraak. Ons kom bid, o Here, in diepe dankbaarheid vir die opwekkingskrag wat U kom bewerk het in mense se liggame. Dankie, Here, vir die genesing wat U bewerk het. Here, dit spoor ons net meer en meer aan om nog meer te bid vir diegene wat siek is, want U is die groot geneesheer. U is die God wat ook ons krankhede gedra het. Dankie, Here, dat ons kan bid en uit dankbaarheid vir diegene wat vir jaar, vandag en ook in die week wat voorlê. Dankie, Here, vir U genade wat U uitgestort het om nog 'n lewensjaar by te voeg. So eenvoudig dink ons, nog 'n jaar is verby en hoe vinnig spoed die tyd nie. Maar Here, elke oomblik van elke dag het U ons gedra. Soveel dinge wat getrotseer moes word in nog 'n nuwe jaar. Dankie, Here, dat U hulle in staat gestel het om dit te kon doen. Dankie vir elke geleentheid wat U vir hulle gebied het om 'n getuie te wees, om met mense te kon gesels, al die take wat hulle ook getrou kon gedoen het. Here, en dan kom bid ons vir die nuwe lewensjaar dat U hulle ook sal seën. Here, met al die aktiwiteite wat ook voorlê, kom bid ons en ons pleit dat U dit asseblief sal kom seën en dit ook om heilig as 'n offer welgevallig ook teenoor U. Dankie, Here, dat ons die voorreg het om vir ons land en vir ons regering te bid. Terwyl ons besef, dinge verloop nie soos dit moet nie, lees ons ook en ons buig voor U woord wat sê dat U stel aan en U stel af. Ons wil nie rebelleer teenoor dit wat U gewil het en gebring het oor hierdie land nie. Maar Here, ons wil in ons desperate benoudheid uitroep dat U 'n uitweg kom skenk, dat U U knegte in posisies sal plaas, dat U U kinders voorspoedig sal maak en ook daardie besondere voorregte bied. Ag Here, ons besef ook dat U hierdie dinge bring as 'n oordeel ook oor ons volk, oor ons land, omdat ons U verlaat het. En ons kom pleit, Here, vir bekeringsgenade. Ons kom bid, Here, vir die land en vir sy mense. Ons kom bid vir ons wat ligdraers moet wees in hierdie duistere, duistere land. Ons kom bid dat U ons getrou sal vind ook in ons take. Mag U naam verheerlik word, en terwyl ons ons oog vestig na U woord en na die nagmaalstafel, kom pleit ons, o Here, dat U ons wonderlik en kostelik ook om ontmoet, en dat U duidelik tot ons elkeen sal spreek. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ons lees in die derde vers van hierdie wonderlike Messias van ons, en daar staan: Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie mense gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Daarom wil ek met u praat oor die veragte Christus. Wanneer ons aan Jesus Christus dink, dan is die eerste gedagte wat in ons gemoedere opkom, seer sekerlik nie veragtelik nie. Ons dink aan sy wonderlikheid, ons dink aan sy lieflikheid, ons dink aan sy hoog verhewe posisie bo die aarde. Ons dink aan hom wat reg oor die aarde in waarheid aanbid word. Ons dink aan sy kosbare ontmoeting wat hy het met sy mense. Ons dink aan sy komende koms en hoe die hele aarde voor hom sal buig en elke tong sal bely dat hy die Christus is. Ons dink aan sy krag. Ons dink aan sy almag. Ons dink aan al sy wonderlike attribute. Ons dink en ons word besiel deur sy prediking in die woord. Ons let op sy wandel tussen mense. Ons dink aan sy nederige omgang. Ons dink aan daardie kosbare wandel. Ons dink aan sy heiligheid. Ons dink aan sy vlekkeloosheid. Ons dink aan Handelinge hoofstuk 1 waar hy opgeneem is in heerlikheid in die hemele. Ons eerste gedagte is beslis nie die veragtelike Christus nie. Tog leer die teks voor ons baie duidelik, hy was verag. 2 keer word daar genoem, hy was verag. En daar die Griekse woord wat het beskryf, verduidelik dat Jesus nie bloot geminag was nie, maar dat daar 'n aktiewe en 'n ernstige weerstand was in Christus. Hy was geag as a, soos die Engels sê, a vile person, wat baie moeilik en baie kras vertaal word as vieslik. Mens het hom as dit geag. Die mens het 'n haatlike gevoel geopenbaar. Die aanhoor van sy naam het hulle op hulle tande laat kners. Die aansien van sy gesig het woede in mense se harte opgewek. Jesus, waarlik God, waarlik liefde, waarlik reinheid, skoonheid, heiligheid en sagmoedigheid was verag. Hy was gehaat. Hy was nie in groot waardigheid geag nie. Terwyl ons nou en vandag aan die nagmaaltafel gaan deel, doen ons dit om die volgende rede wat uitgestippel word in 1 Korintiërs 11 vers 26. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. En nu staan ons stil by daardie hewel Golgotha. En ons aanskou ons meester. Ons aanskou ons Here Jesus Christus. Maar ons merk op dat hy nie baie goed lyk nie. Ons merk op dat daar verskriklike wonde aan sy liggaam toegedien is. Ons merk in wat 'n geweldige pyn, geweldige pynlike toestand hy homself bevind. Ons sien hoe daar nie mense rondom hom is om hom te ondersteun nie. Ons merk op die haatlike gesindhede wat reg rondom die kruis teenoor hom geopenbaar word. En volgens Jesaja 52 vers 14, soos baie hulle voor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms, dis hoe ons hom aanskou aan die kruis, dat hy geen mens meer was nie, jy sal nie aan hom, na hom gekyk het en gesien het, daar is 'n mens wat daar in daardie kruis hang nie, hy was so misvormd, geen mens meer nie, en gestalte was nie soos die van 'n mensekind gewees nie, en ons sien hoe die mense net uiteindelik die houe op een pak, hoe die mense nie stop nie, hoe daar geen meer gewetenswroeging is oor dit wat hulle toedien aan Christus nie. Ons merk net vir die geliefde Johannes, is die enigste disipel daar so voor die kruis op, die groot skades wat eens hom gevolg het en palmtakke voor hom uitgegooi het, is nou vyandige sin teenoor hom. Maar ons merk op dat Jesaja 53 vers 4 duidelik sê dat ons deel het daaraan, dat ons deel het aan daardie skade, ten minste in ons ongeredde toestand, want daar staan, ons het hom nie geag nie. En let op, daar sommer 'n baie duidelike fokus, ons het hom nie geag nie. En hier word ons baie duidelik herinner aan ons sondig gebore toestand. Ons word herinner dat Jesus soos Romeine 5 vers 8 verduidelik, en wat hy daarin sê, dat Christus sy liefde tot ons daarin bewys het, dat hy vir ons gesterf het, ons nog sondaars was, terwyl ons deel uitmaak van daardie skare, wat hom verag, wat hom aanskou en verskoon daardie woord as vieslik, is hy die een wat in liefde sy lewe vir ons aflê. Al was ons nie daar reg voor die kruis nie, is ons harte nie anders gewees as daardie sondaars wat hom verag het nie, want dieselfde toestand wat hulle daar geopenbaar het, is die toestand waarin ons gebore is. 'N haatlike gesindheid teenoor Christus. Die verlore gaande wêreld het steeds so gesindheid teen Christus. As die mense sy naam aanhoor, wil hulle eenvoudig niks verder met hom te doen nie. Is daar nog steeds hierdie haatlikheid wat geopenbaar word, nog steeds daardie tande kners, nog steeds daardie verskriklike woede wat opgeborrel kom, en ons sien dit baie duidelik in die wêreldmedia. Geliefdes, dis die verskriklike toestand wat uiteindelik meegebring het dat Christus verag was aan daardie kruis. Maar bedink dit net vir 'n oomblik, dat Christus aan daardie kruis deeglik bewus was van u en van my en van ons haatlike gesindheid wat ons ook ten minste eens op 'n tyd teenoor hom geopenbaar het. Terwyl hy deeglik bewus was van u en van my sondes, wat ons teen hom gedoen het, sterf hy vir ons. Daardie straf van die sonde teen hom gedoen het, neem hy op homself. Hoe moeilik is dit vir ons om ander te vergewe, om mense te laat gaan, om daardie sonde wat hulle teenoor ons gedoen het, te laat vaar en te sê, jy is vry. Maar Christus het nog 'n stap verder gaan, en die straf van daardie sonde het hy ook op homself geneem. Geliefdes, ons sien die haatlike gesindheid, maar ons sien die liefdevolle hart van 'n veragte Messias. Hier is 'n liefde wat woorde nie kan beskryf nie. Die kruiswerk van Christus bewys 'n reine, bewys 'n heilige, bewys 'n goddelike liefde wat niemand kan dupliseer nie. Kom ons nader die plek van die hoofskedel Golgotha. In die geloof en ons aanskou hier die dierbare heiland wat eens verag was. En ons sien hoekom hy verag was. As gevolg van jou en van my. Hy het deur dit gegaan, sodat ons nie vir ewig verag hoef te word nie, maar in heerlikheid opgeneem kan word voor sy Vader in die hemel. Die eerste gedagte dan, die veragte Christus het geen heerlikheid gehad nie. Ons bewonder Christus nou omdat hy heerlik is. En ons staan in bewondering wanneer ons 'n blik van sy heerlikheid sien. Wanneer ons verhale lees soos wat Moses gepleit het dat hy net die aangesig van God kan sien. En hoe daardie ontmoeting met die Here sommer 'n verandering in sy hele gelaat gebring het, dat mense bang was omdat hy so geskyn het, omdat die heerlikheid van die Here ten minste in 'n verborge sin aan hom geopenbaar was. En ons staan in bewondering en ons dink, hoe besonder was dit gewees? En soos A.W. Tozer skrywe, is dit is die tipe strewe wat 'n kind van God behoort te hê om die aangesig van God te wil sien. Dat selfs al sterwe ek, dat dit my missie sal wees, dat ek daardie heerlikheid van God kan sien. Maar wanneer ons na die kruis kyk, het Christus daar geen heerlike gestalte gehad nie. Daar is niks moois aan hom te aanskou nie. Die aanskouing van Jesus se gesig en sy liggaam het mense na aan die ander kant toe laat kyk. Dit was 'n gesig om van naar te word. Dit was 'n gesig wat baie moeilik verteer word. Dit is 'n tipe gesig wat mense slapelose nagte sou gee. Wat het geen gestalte of heerlikheid gehad nie. Dat ons hom sou aansien en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Daar is niks moois gewees in die fysische aanskouing van Christus aan die kruis, sê Jesaja 53 vers 2 nie. Vers 3 sê dat hy was soos iemand vir wie jou gelaat verberg. Sa 52 vers 14 al reeds aangehaal verwys dat hy geen voorkoms meer soos die van 'n mensekind gehad het nie. Jy moet onthou dat Pilatus vir Jesus voor die kruisiging eers oorgegee het om gegeesel te word. Jesus was geslaan met die Romeinse sweep. Die sweep was 'n kort handvatsel en dan daar leer riempies uiteindelik daaraan vasgemaak, waaraan hulle been vasgemaak het en gewigte en hakies. En hulle daardie persone geweldig gepynig en verskriklik geslaan dat Flavius Josephus skryf dat dikwels het mense nie eers daardie geeseling oorleef nie. Velle is afgeruk, dat hy amper nie eers meer herkenbaar was nie. Daarna moes hy die kruis gedra het, 'n ruwe stuk houtkruis, nie so mooi sleeper soos wat ons hierso sien nie. Daardie hout het in sy vel ingesteek, het verdere uitputting veroorsaak. Geweldige swaar kruis wat hy moes gedra het, daarso was hy vir 'n hele paar uur gehang, en geweldige uittering het hy beleef. Dit is alreeds deurgemaak. Hy was moeg, hy was uitgeput, hy was honger, hy was dors, vol bloed, so geweldig gewond, dat Jesaja 53 vers 5 staan daar, deur sy wonde daar vir ons genees gekom, en wat interessant is, as ons daar die Griekse woord wond gaan opsoek, dan sien ons dat het in 'n enkelvoudige vorm eindelijk gestaan word in oorspronklike taal, wat bewys dat daar, dat hy eindelijk maar een wond was. Daar was amper nie eers meer 'n heel deel aan sy liggaam gewees nie. Daar was geen heerlikheid aan hom te bemerk nie. Geliefdes, hy het hom ontledig. Nie net om die heerlike gestalte van sy goddelikheid agter te laat nie, en om 'n mens te word, maar verder meer as dit, het hy dienskneg geword, verder meer as dit, het hy gehoorsaam geword tot die dood toe, die dood van die kruis, hierdie vloekhout, het hy aangehang. Hy het nie gekom om sy eie belang te soek nie. Hy die heerlike, die almagtige God, die Here self wat die son sal wees in die nuwe Jerusalem na die aarde gekom in die gestalte van 'n dienskneg. Hy is verag gewees. Geensins aanskoulik gewees nie. Nie in weelde en rykdom het hy op die aarde geleef en dit na gestrewe nie. Die aansien van mense het hy nie gesoek nie. Hierdie Jesus van Nasaret, gebore in 'n stal, het 'n skouspel geword van veragtelikheid. En ons het 'n bydra daarin. Maar is as gevolg van ons sonde, dat hy so hanteer was. Selfs gevolg van ons sonde, dat hy verbrysel was aan daardie kruis. En dit is wat ons eintlik hier aanskou. Dit is eintlik hoekom Jesus in daardie hele vorm homself bevind het, as gevolg van my en van u sonde. Elke sonde wat gedoen is, is 'n geeselhou wat bygedra het. Elke verkeerde daad is 'n wond wat toegedien was aan ons meester. En hoe kan ons sonde as enigiets anders as dit aanskou? As 'n wond toegedien aan Christus. Sien, ons kan die wêreld baie dinge toesnou, maar as ons eens verlore toestand vergeet, dan raak ons hoogmoedig en ons verhef onsself oor die wêreld en ons het nie meer 'n liefde om uitreik na hulle toe nie. Ek en u verdien nog steeds nie die geregtigheid wat ons gegee is nie. Ek en u sou daardie soldate gewees het wat hom aan daardie kruis vasgemaak het as ons daar was. Sonde is dit wat aan Christus gedoen is. Is sonde dan enigszins die moeite werd, wanneer ons dit aanskou? Wanneer ons sien wat dit die effek op Christus gehad het, besef ons dat dit ook die effek kan wees wat dit op ons het, maar beslis wat dit op Christus ook gehad het, ons meester. Die veragte Christus was ook een man van smart. Dit is baie logisch dat hy smart beleef het, dat hy pijn beleef het. Hy het geweldige pijn beleef. Maar lees echter saam met my in vers 4. Nogtans het hy ons krankje op hom geneem, en ons smarte die het hy gedra. Dit was nie bloot sy eie smarte van sy lichamelike pijn gewees wat hy in die kruis gedra het nie, maar het ons krankjere, ons smarte gedra, ons pijn, ons seer. Want sien, smart is 'n omvattende woord wat na enige type vorm van pijn verwys, fisies, emosioneel, geestelik. Ons smarte het hy in die kruis gedra. Denk het gauw vir 'n oomblik, hoeveel smart is daar nie in die wereld nie? Denk het gauw vir 'n oomblik, hoeveel smart het jy nie al in jy leven beleef nie? Maal daar die smart met die 8 miljard wat op hierdie wereld is. Denk aan hoeveel mense daar al was en hoeveel mense nog gaan kom. Al die fysische pijn, die emotionele seer, die geestelike skade, het Christus aan daar die kruis gedra. Geen wonder, die tekst voor ons maak baie duidelik melding dat hy die man van smarte genoem word nie. En Christus het die alles ook aan die kruis gedra. Daarom is die naam ook heel gepas. Hy het al ons smart gedra. Daar is geen smart wat vir hom ongeneeslik dus is nie. Geen pijn waarvan hy nie kan verlos nie. Geen trauma, geen verdriet wat hy nie kan genees nie, want hy daarvoor gesterwe. Hy het nie net bloot met smarte gesterf nie, maar hy het vir smart gesterwe. My en u pijn, my en u hartseer, ons smarte kan ons vir hom neem, hy kan het genees, want hy daarvoor ook gesterwe. Die veragte Christus was in daar die veragtelike toestand juis vir u en vir my. Terwyl ons hom nie geag het nie, het hy vir ons gesterf, en nie net vir ons siele nie, maar ook vir ons seer. Jy kan jou smart na die Here toe neem. Dit wat mense jou aangedoen het, kan jy voor die voete van die Here gaan neerlê, en hy kan u vrymaak van daardie geweldige pyn wat jy so lank saamdra. Die Here kan daardie ongeneeslike wond kom herstel. Die Here kan daardie liggaam kom aanraak. Die Here kan daardie gemoed kom heel maak. As Christus dan ons smarte gedra het, as Christus dan u smart gedra het, waarom wil u dit nog verder self dra? Maar die veragte Christus het ook gesterf vir krankheid. Ons sien aan die kruis dat hy krank gemaak is. Dikwels lees ons in Leviticus en elders, dat daar verwys word na die offers, en dat 'n lam of 'n bepaalde dier wat geoffer moes word aan die Here geen gebrek moes gehad het nie. In Levitikus 22 vers 22 lees ons, wat blind is of wat gebreekte of verminkte liggaamsdele het of swere of skurfte op uitslag, dit moet julle aan die Here nie bring nie, en daarvan mag julle vir die Here geen offer op die altaar lê nie. Die Here vereis 'n volkome, 'n volmaakte, 'n reine, 'n regte offer. En Christus was dit. Christus word geoffer as 'n sondoffer in ons plek. Maar hier moet ons nou 'n baie duidelike onderskeiding tref. Hy het geen gebrek gehad nie. Hy was die perfekte, volmaakte, heilige offerlam gewees. Maar let op vers 4 wat sê, nogtans het hy ons krankjere op hom geneem. Die krankheid was nie in hom nie, maar op hom. Hy het dit gedra, soos ons sonde op hom geplaas is, so was die uitvloeisels van die sonde ook op hom geplaas, dit is siekte. Die mens so nooit siek geword het as het nie was vir die sondeval nie. Deel van die vloek wat die wêreld getref het, wat my en u onvermydelike deel is, is die van siekte. En deurdat Christus vir ons sonde en vir die geheel daarvan versoening aan die kruis bewerk het, is het onvermydelik deel dat Christus ook vir ons krankhede aan die kruis gesterf het. Geliefdes, ons almagtige Here Jesus Christus het ons siekte en krankhede aan die kruis gedra. Die liggaamlike uitdagings wat onvermydelik ons deel in hierdie lewe is, kan ons dus na die Here Jesus Christus toe bring en pleit dat hy ons genadig sal wees en ons genees en daarvan kom skenk. Daardie pyn wat u vir so lank saamdra, kan u na die Here toe neem, want ook daarvoor het hy gesterwe. Ons het 'n hoë priester wat krank gemaak is aan die kruis en wat ook in hierdie verband met ons medelee kan hê, want hy het self aan die kruis ook beleef. En daarom sê Hebreërs 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan vind, kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Let op daardie woord, op die regte tyd gehelp te word. Die Here se tyd is dikwels nie my en u tyd nie. Maar ons weet nie wanneer of hoe die Here die genesing wil skenk nie. Daarom met vrymoedigheid gaan ons na die Here toe en ons pleit dat die Here ons sal genees soos, waar en wanneer hy wil. Maar die veragte Christus was ook mishandel. Die mensdom het beslis nie korrek gehandel met die Here Jesus Christus nie. Hy het geen straf verdien nie. Hy het geen hou van die Romeinse swepe verdien nie. Hy het nie die baard uitdruk of die in die gesig spieg verdien nie. Maar dit is wat hy gekry het. Uiteindelik het Jesus die totaal teenoorgestelde optrede ontvang van die mensdom af van hoe hy uiteindelik ontvang moes word. Johannes 1 vers 11 sê, hy het na sy eiendom gekom en sy eie mens het hom nie aangeneem nie. Sy eie mens het hom uiteindelik oorgegee om gekruisig te word. Sy eie mens het uitgeroep dat 'n verdiende sondaar wat die doodstraf moes verkry het, dat hy eerder losgemaak moes word en dat Christus in die tronk gegooi moes word. En toe daar gevra word, wat moet ek met hom doen? Roep sy eie mense, roep sy eie volk uit, kruisig, kruisig hom. Christus was mishandel. Pilatus, terwyl hy weet dat hy verkeerde ding besig is om te doen, lewer hy hom oor om gegeesel te word, lewer hulle hom oor om gekruisig te word. Maar deur die hele aardse bediening van Christus was hy mishandel. Hoeveel keer het die mense hom nie verag nie? Hoeveel keer het die mense nie hom op sy geskuif nie? Hoeveel keer wou hulle hom om die lewe bring, maar dit was nog nie sy tyd gewees nie. Hy was sy hele lewe eintlik mishandel. Geliefdes, as dit is hoe 'n sondelose man hanteer was op aarde, hoe sal ons die mishandeling van hierdie wêreld vryspring? Jesus het gesê in Lukas 21 vers 17, en julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my naam. Dit het Jesus egter nie gekeer om sy goddelike opdrag uit te voer nie. En dit behoort ook nie ons van ons spore uiteindelik te ontspoor nie. Christus was mishandel. Ek en u sal mishandel word. Maar Christus het die oorwinning uiteindelik ook daaroor gekry. In die vyfde plek, die veragte Christus was verlate. Ons lees in vers 3, hy was verag en deur die mense verlaat. Man van smart en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie mense gelaat verberg, Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Vers 8 beskryf ook hierdie verlatenheid. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem en onder sy tydgenote, wie daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes. Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. Vers 9 wys dat hulle vir hom 'n plek gegee het, 'n graf gegee het by die goddelose. Die mense wou niks met hom te doen gehad het nie. Vandag nog verwyder die Jode hulle self van Jesus af en ag hom steeds as 'n lasteraar. Sy eie disippels het hom in 'n sin verlaat. Judas het selfmoord gepleeg. Petrus het hom verloon. Maar op die ou einde was dit net Johannes by die kruisiging gewees. Maar aan die kruis het Jesus ook uitgeroep in Matteus 27 vers 46. Omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabachthani, en dit is my God, waarom het U my verlaat? Geliefdes, dink net vir 'n oomblik wat Jesus daar in die kruis beleef het. Gans verlate deur God en mens. Die mense nie daar om hom te ondersteun nie, die mense daar om seker te maak hy sterwe. Die mense daar om seker te maak dat die hoogste straf hom toegedien word. Hy was verlate deur God en deur mens as gevolg van die sonde van ons. En ons sien baie duidelik hoe sonde skeiding bring. Ons sien die vernietigende effek van sonde. Ons sien hoe dit hierdie heerlike, heilige, reine meeste van ons gans verlate gelaat het. En so het daardie sonde ook skeiding tussen ons en God gebring. En dit is wat ook skeiding tussen mekaar ook bring. As mense uit mekaar uit drywe, dikwels as gevolg van sonde. Sonde verwyder. Sonde maak ons verlate. Jesus het deur daardie verlatenheid gegaan, sodat ek en u met God versoen kan word. Al versaak mense ons, het ons as kinders van God hierdie versekering dat God ons nie sal begewe en ons nie sal verlaat nie, so het hy immers beloof in Hebreërs 13 vers 8 vers 5. En ons lees ook baie duidelik in Romeine 8 vers 38 en 39. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus onse Here is nie. Liefdes, Christus het ons so lief gehad dat hy daardie geweldige verlatenheid en die geweldige eensaamheid deurgegaan het van die kruis, sodat ons nie deur God verlate sal wees nie. Bedink dit vir 'n oomblik. Was sekere tyd wat dit lekker is om tyd alleen te spandeer, maar om tussen 'n groep mense gans verlate te wees en eensaam te wees, is sekerlik van die swaarste gevoel nog. Christus hang aan daardie kruis, eensaam, verlate, vir my en vir u, as gevolg van my en van u. Laaste gedagte, die veragte Christus het daar in die kruis verbrysel. Ons lees in vers 10, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel, en hy het hom krank gemaak. Verbrysel, Hebreëse woord wat hier gebruik word, beteken om te breek. Om in stukke te breek. Om iets of iemand te verpletter, te vernietig. Die duidelikste beeld is sekerlik daardie speserye wat in 'n vysel fyn gestamp en gemaal word. Dit is wat met Christus gebeur het aan die kruis. Hy is verpoeier. Hy is verbrysel. Hy is vernietig. En hier is 'n paar dinge wat ons net sistematies en duidelik moet uiteensit. Die Here het hom verbrysel. Die geesteling, die spot, die kruisiging was nie die rede gewees hoekom Jesus bloed gesweet het in die tuin van Getsemane nie. Hy het bloed gesweet omdat hy sonde sou word en die regverdige straf daarvoor moes dra. God sou die volle gewig van sy toren op sy seun uitstort. Jesus moes deur God verbrysel word, omrede die sonde so verbrysel moet word. Die sonde was teen God gedoen, en daarom moes God die ewige en die regverdige straf oor hom gebring het. Daardie straf wat die goddeloses 'n deel moet wees, wat my en u regverdige straf moet wees. Dit is wat Christus gedra het aan die kruis. Dit is hoekom dit nodig was dat hy verbrysel moes word, dat hy verpoeier moes word aan daardie kruis onder die hand van sy eie Vader. Geliefdes, Christus was verbrysel aan die kruis. Maar dit het die Here ook behaag om hom te verbrysel. Want let op, daar staan dat het die Here behaag het om hom te verbrysel. Nie dat daar in 'n sin 'n lekker kry was nie, maar dat daar tog 'n salige behaag daarin was. En so het Christus ook 'n salige behaag daarin gehad dat hy verbrysel geword het aan die kruis. Hoekom? Omdat sonde uitgewis sou word daardeur. Christus was nie gedwing aan die kruis nie. Christus is nie daar gehang teen sy begeerte, of teen sy hart, of teen sy gewilligheid, teen sy begeerte nie. Hy het homself gewilliglik oorgegee. Hy sê baie duidelik in Johannes 17, dat hy lê sy lewe vir ons af. Niemand kan sy lewe van hom eis nie, want hy lê dit gewillig af, en hy kan dit ook gewilliglik weer opneem. Dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Alhoewel Jesus in Matteus 26 vers 39 gebid het, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie my wil nie, maar u wil, het het die Here behaag om steeds voort te gaan om sy eie seun te verbrysel. Petrus spreek op Pinksterdag en verduidelik aan die gehoor in Handelinge 2 vers 23 en 24, om wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat het onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Hier die saligheidsplan is al reeds bedink voor die grondlegging van hierdie wêreld. Christus se wil gepaard met sy Vader se wil was met eens in hierdie saak en het die Here verbrysel aan die kruis. Alhoewel die Romeine Jesus aan die kruis vasgemaak het, was dit die Here wat Jesus gestraf het met die dood, want dit is die loon van die sonde, sê Romeine 6 vers 23. Kyk wat het Christus vir ons gedoen. Daarom het die Here vir hom krank gemaak. God het Jesus krank gemaak. Hy was verbrysel, hy was getref met die toren van God, want my en u sonde was op hom gewees. Hy het betaal. Hy is getref. Die beker van die toorn en grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink was, het Jesus leeg gedrink aan daardie kruis. Die straf, wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Geliefdes, Christus is verbrysel vir ons sonde, sodat ons nie hoef te verbrysel word as gevolg van ons sonde nie. Daardie verbryseling, daardie verpoering, daardie vernietiging het hy deurgegaan, sodat dit nie my en u deel hoef te wees nie. Dit is die prys wat hy betaal het vir ons. Dit is die versoening wat hy bewerk het aan die kruis. Dit is waarvan ons gered word. Ons word gered uit die hande van die lewende God. Ons word gered van die vuurvlam, van die toren en van die grimmigheid van die Here. Ons moet gestraf word. Ons verdien om gestraf te word. Maar Christus in ons plek is verbrysel, sodat ons nie verbrysel hoef te word nie. In Romeine 6 vers 1 en 2 vra die vraag, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Jy stellig nie. Ons wat die sonde dan afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? En daar is die vraag wat ek wil vra, hoe kan ons nog in hierdie sonde lewe? O verlore, hoe kan jy nog voortgaan in hierdie sonde as Christus vir jy betaal het? Hoekom wil jy nog voortgaan in die sonde as die Here die prys daarvoor betaal het? Kind van God, hoekom speel ons nog so dikwels op daardie sonde se stoep en maak ons so dikwels skuldig en verlekker ons onsself nog daarin? Ons kan nie meer daarin lewe nie. Ons behoort nie meer daarin te lewe nie. Terwyl die kruis 'n diepe dankbaarheid opwek, is dit ook 'n aansporing tot heiligmaking. Want dit is die liefde wat Christus vir ons gewys het. En daardie liefde dryf ons verder en meer intens as enige sweep wat ons ooit sal kan drywe. So lief het Christus vir my en vir u gehad, dat hy daardie verachtelikheid deurgegaan het. Maar mag daardie verachtelikheid in ons harte nie meer wees nie. Mag ons die Here ag. Mag ons hom waardig ag om ons lewe vir hom af te lê. Mag ons hom waardig ag om die sonde af te sterwe en die Here met oorgawe te dien. Dit is wat ons gaan herdenk wanneer ons die nagmaal nou saam vier. En mag die Here hierdie kosbare werk opnuut kom bevestig in ons harte. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Here, dankie vir hierdie groot werk wat ons nooit sal kan verdien nie. Ag Here, wat ons nooit sal kan dupliseer nie. Geen geregtigheid in onsself, geen iets goeds om u te bied nie. Maar Here, opnuut kom buig ons net in 'n verkwikkelike dankbaarheid voor u neer, dat u verag was, sodat ons nou nie verag verder hoef te word deur u nie. Dankie dat u die straf gedra het wat vir ons die vrede aanbring. Heer, daarom kom pleit ons, dat u hierdie tafel ook besonder kom seën, dat u ons kom vul met 'n dankbaarheid in ons harte, en mag u, o Heere God, ons in besonder drywe tot 'n oorgegewenheid. Ons bid dit, en ons vra dit alles in u naam en wil. Amen. Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.